Mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və Qurban bayramınız da mübarək. Kontekst proqramına isə bu həftə Moskvada Azərbaycan və Erməni diaspor nümayəndələrinin görüşü ilə başlayacağıq. Həmin görüşdə iki xalq arasında dostluq münasibətlərinin yaradılmasından danışılırdı. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davam elədiyi bir vaxtda bu görüş və oradakı bəzi açıqlamalar bir mənalı reaksiya doğurmadı. Hətta Azərbaycanda xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov və başqa bir çox şəxslər bu görüşdə iştirak edənləri ittiham elədilər. Az qala satqınlıqdan tutmuş Rusiya siyasətini müdafiə eləməyə qədər. Həmkarım Şahlans bəylər qızı görüşdə Azərbaycanlı icması adından həmin görüş təşkil edən Azərros Milli Mədəni Muxtariyyətinin rəhbəri Söyün Sadıxovla həm bu görüş ətrafında, həm də Rusiyadakı Azərbaycanlı diasporların Bakı ilə əlaqələri haqqında söhbətləşib.
Söyün müəllim, son günlər sizin də iştirakınızla yeni təşkilat yaranıb. Bu təşkilat Moskvada yaransa da Bakıda rezonans doğurdu. Onun indiki hakimiyyətinin əleyhinə olması, Kremlin sifarişi ilə yaranması haqqında ehtimallar səsləndirilir. Siz də nə eşidək? Bu təşkilatın, bu qurumun yaratmaqda məqsəd nədir?
2001 года хотели создавать это координационного совета.
Biz hələ 2001-ci ildə Koordinasiya Şurasını yaratmaq istəyirdik. Koordinasiya Şurasında bir neçə qurum, axsaqqal yığışıb bəzi məsələləri həll etməlidir. Reallıq budur ki, Rusiyanın əyalətlərində nə Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinə, nə də Azərros Federal Milli Mədəni Muxtariyyata tabi olmaq istəyirlər. Onlar arasında həmişə intriqalar var. Bu intriqalar olmasın deyə biz təşkilat yaratmaq istədik. İstəyirik ki, bizim övladlarımız özlərini Rusiyanın bərabər hüquqlu vətəndaşı saysınlar. Bələdiyyə, parlament seçkilərində iştirak eləsinlər. Məqsədimiz budur. Ancaq nədənsə buna qısqancılıqla yanaşırlar. Mən sizin radio vasitəsilə 2001-ci ildə bizimlə belə bir koordinasiya şurasının yaradılmasından danışan Zeynal Nahdəliyevə də, Nazim İbrahimova da, Polad Bülbüloğluna da sual vermək istəyirəm. Niyə bugün susurlar? Niyə düzünü danışmırlar? Azərbaycanda yazırlar ki, güya bu Putinin, Kremlin tapşırığıdır. Bu cəfəngiyatdır, ağ yalandır. Heç bir Putin, Kreml mənə söz deməyib.
Amma razılaşın ki, belə nüfuzlu adamların, tanınmış adamların bir yerdə toplanması dərhal diqqət çəkir Bakıda. Araz Ağalarov, Vahid Ələkbərov, Rüstəm İbrahimbəyov, o da hətta Azərbaycan hakimiyyətindən narazı idi. Abbas Abbasov.
Bu adamlar oliqarx olanda nə olar ki? Onlara da həmişə şikayətlər gəlir. Onlar da Azərbaycanlılardır. Onların da öz avtoriteti, nüfuzu adı var Rusiyada.
Siyahıda Abbas Abbasovun da adı var.
Abbas Abbasovu izbirali. Потому что Abbas Abbasov он был первым заместителем правительства Азербайджана.
Niyə Abbas Abbasov? O, uzun illər dövlət işində işləyib, baş nazirin birinci müavini olub. Rəhmətli ümummilli lider Heydər Əliyevin yaxın adamı idi. O, İlham Əliyevin də yaxın adamı idi. Ramiz Mehdiyevin də yaxınıdır. Düşündük ki, Abbas Abbasovun namizədliyi hakimiyyəti şübhələndirməyəcək. Hamı başa düşəcək ki, bu təşkilat lazımdır. Ancaq nədənsə bilmirəm, ailə səviyyəsində bu təşkilatın yaranmasını aqressivliklə qarşıladılar. Biz dəfələrlə Ümrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Rusiyadakı rəhbəri Mikhail Sionova müraciət etmişdik ki, bu qurumun təsisçilərindən olsun. Bir də fikir verin, Rüstəm İbrahim Bəyov, Telman İsmailov, İskəndər Xəllov, Abbas Abbasov, Vahid Ələkbərov, Araz Ağalarov. Ümrusiya Azərbaycanlıları Konqresi Ali Şurasının üzvləridir. Ona görə bu adamlara şübhə ilə yanaşılmasına təəccüblənirəm. Özləri özlərinə inanmırlar. Kreml heç nə sifariş etməyib. Rusiya Azərbaycanlıları Azərbaycana heç vaxt xəyanət etməzlər.
Nikada protiv Azərbaycana передательство не будет.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin siyasətə gəlmək fikriniz yoxdur. Yəni, bu yeni yaranan təşkilatın siyasətlə əlaqəsi yoxdur və konkret növbəti prezident seçkiləri ilə.
Qətiyyən, bu siyasi təşkilat deyil, bu koordinasiya şurasıdır. Azərbaycanlı icmalarını idarə etmək üçündür.
Onda niyə siz Bakıdakıları qıcıqlandırdınız? Səbəb nədir sizcə?
Düzü, mən təəccübləndim ki, niyə axı, niyə? Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası yaratması haqda Ramiz Mehdiyev də məlumatlandırılmışdı. Zeynal Nağdaliyev də həmçinin. Eləcə də Mikail Hüseynova demişdi ki, qüdrətli diaspora yaratmaq istəyirik. Diaspora o deyil ki, 20 adam uyğuşub bir-birini tərifləsin. Bizim diaspora onda güclü olacaq ki, Dumada deputatlarımız olacaq, Federasiya Şurasında üzvlərimiz olacaq, xeyli məmurlarımız, hərbçilərimiz olacaq.
Bəs Ömər, Azərbaycan hakimiyyəti haqqında nə fikirləşirsiniz?
Hakimiyyətin fəaliyyətinin yaxşı ya pis olması haqqında vətəndaşlar fikir deməlidirlər. Mən sonuncu dəfə Azərbaycanda 2006-cı ildə olmuşam. Buna görə də heç cür deyə bilmərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti yaxşıdır ya yox.
Bəs milyatları olan bir ölkədən 2 milyon adamın çörək dalınca Rusiyaya getməsinə necə baxırsınız?
Bu normaldır. Seri dağılandan sonra bu mümkün idi. Amma indi hakimiyyət neftdən, qazdan gələn pulları Azərbaycan iqtisadiyyatına qoymursa, cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti buna münasibət bildirməlidir. Ancaq onu deyim ki, son illər miqrantların sayı azalmağa başlayıb elə bil.
Oldu sevməlim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Rusiyadakı Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin rəhbəri, Azərrusun rəhbəri Hüseyn Sadıxovla söhbətləşmişdi. Siz necə fikirləşirsiniz? Rusiyadakı Azərbaycanlıları ermənilərlə yaxınlaşmaq cəhdlərinə görə qınamağa dəyərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Dinləyicilərimizdən yazırlar ki, Azərbaycanların düşməni ermənilər yox, İlham Əliyev və başının dəstəsi də ermənilərlə isti münasibətlərə pis baxmıram. Qubadan Nadir yazır ki, məncə yox, işğalçı ermənilərlə mübarizə ideoloji sahə və cəbhə xəttində getməlidir. Yeri gəlmişən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan özündə nə qədərsə erməni yaşayır, bu da bir daha mənim məsələyə yanaşmamın düzgünlüyünü təsdiq eləyir. Digər bir dinləyicimiz özünü demagog kimi təqdim edən dinləyici yazır ki, bu mafiyanı tanıdıqca ermənilərə hörmətim günü-gündən artır. Hamı aydındır ki, bizim hökumət ermənilərdən qat-qat pisdir. Ulyasa yazır ki, erməni ilə belə münasibət olar, nə olsun ki, Rusiyada yaşayanda. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək və ya azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı dinləyirsiniz. Azərbaycanda icbari avtomobil sığortası uzun müddətdir ki, olsa da kimsə əvvəllər onun effektivliyinə inanmırdı. Sonradan özəl sığorta şirkətləri də bazara girdi və bu xidməti göstərməyə başladılar və hər kəsi inandırmağa çalışdılar ki, bəs artıq azərbaycanlılar da avtomobil sürəndə özlərini Avropalı kimi hiss eləyə bilərlər, yəni iş şayiət, qəza filan olanda əlavə stres keçirməyə ehtiyac yoxdur. Hər kəsin icbari sığortası olanda günahkar müəyyənləşdiriləcək və sonra onun sığortalandığı şirkət də sənin təmir pulunu ödəyəcək. Amma jurnalist həmkarım Nailə Bağırova Ata sığorta şirkətində avtomobilini sığortaladandan sonra həmin vədləri real təcrübədə sınaqdan keçirməli olub. Nəticəsi necə olub Marif Çingizoğlunun reportajında?
Sərdləşmə aparılan müddətində maşını təmir eləmək olmaz. Amma mən maşını niyə təmir eləməliyəm? Yəni 10 gün mən bir maşını gözləməliyəm, bu sərdləşmə aparılmalıdır. Daha sonra 10 gündə mən maşını təmir eləməliyəm, 20 gün yəni mən və mənə xərər gətirən şəxs maşınsız qalmalıdır. Nəyə görə?
Jurnalist Nailə Bağırovanın bu sualları oktyabrın 24-dən sonra yaranıb. Belə ki, həmin gün Bakıda saatlarla davam edən tıxacda onun avtomobili əzilib. Dərhal icbari sığorta müqaviləsi bağladığı Ata sığorta şirkətinə müraciət edilib. Şirkət nümayəndəsi avtomobilin xəsarətlərini qeydə alıb. Amma sahibinə dönə-dönə tapşırılıb ki, sənədləşmə davam etdiyi 10 gün ərzində onu təmir etdirməsin. Əgər etdirəcəksə, onda sığorta pulundan məhrum olacaq. Nailə Bağırova avtomobilinə cəmi 80 manatlıq ziyan dəydiyini və bunu istənilən vaxt ödəmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma bir şərtlə ki, sonra həmin pulu sığorta şirkətindən götürə bilsin. Amma sığorta şirkətinin qoyduğu məhdudiyyət onu bu imkandan məhrum edir. Həm söhbətim hesab edir ki, bununla şirkət az məbləğli sığorta olunanlara pulu ödəməkdən yayınır.
Məncə bu sadəcə bir bürokratik bir addımdır və bunun arxasında odur ki, insanlar sadəcə olaraq cana gəlsinlər və sığortada könüllü imtina eləsinlər. Bunun başqa bir izahı ola bilməz. edilməz. Və bu, Azərbaycanın icbari sığortanın həqiqətən də kağız üstündə olduğunu bir daha sübut edir.
Ata sığorta şirkətindən onun müştərisini maraqlandıran suallara heç bir cavab ala bilmədi. Şirkətdən bildirdilər ki, bayram günü ilə bağlı bu məsələlərə şərh verəcək mütəxəssis işdə deyil və bu səbəbdən də şirkət məsələyə yalnız iş günləri aydınlıq gətirə bilər.
Zəhmət olması birinci gün zəmburunda, bugün iş günü deyil. Bugün heç kəs yoxdur burada.
Ekspert Samir İsmail sığorta şirkətinin təmirlə bağlı məhdudiyyətinin anlaşılan olmadığını düşünür. Deyir, avtomobili əziləndə sığorta şirkəti ona bir həftəyə cavab verib, amma təmirlə bağlı şirkətin hər hansı qadağası ilə qarşılaşmayıb.
Məndə elə olubdur, şəxsən düzəltdirmişəm, sonra veriblər. Hətta elə olub ki, məsələn, Başaq İnan mənə təqribən bir aya veribdir. O mənə deyir ki, get, bizə prosedur uzun çəkir, get maşını düzəltdir, biz pulu verəndə cibimə qoyarız.
Amma Dövlət Sığorta Şirkətinin direktor müavini Avtandil Aciyev təmirlə bağlı sığorta haqqında qanunda belə bir məhdudiyyətin olmadığını deyir.
Belə söhbət yoxdur qanun verilirsə. Maşın qəza törənibdir, hadisə olan günü sığortanın mütəxəssisləri gedib baxırlar maşına ki, onun zədələnmə dərəcəsini, o ekspertiz edirlər ki, hansı məbləğdə təqribən buna ziyan dəyib. Ondan sonra onu ya göndərirlər özlərinin müqaviləsi olan bir avtomobil təmir olan yerə və yaxud da ki, vətəndaş gedir, təmir elətdirir, o təmir xərcini gətirir ki, bunun təmirinə bir belə xərc çəkib ödəsinlər də belə. Dövlət sığorta şirkəti olaraq bizə belə hadisə baş verir, bizə məlumat gəlir, bizim mütəxəssislər gedir, baxırlar. Sonra da avtomobili ya bizim müqaviləmiz olan proflaktoriya göndəririk və yaxud da ki, vətəndaşın öz istədiyi proflaktoriya göndərir, onu təqdim elə xərc metasında pulunu ödəyirik.
Avtandil Aciyevin sözlərinə görə qanunvericilikdə aydın şəkildə göstərilib ki, qəza baş verəndən sonra 7 gün ərzində sığorta şirkəti onunla müqavilə imzalayan vətəndaşın pulunu ödəməlidir. Nailə Bağırova isə sığorta şirkətinin təmirə qoyduğu 10 günlük məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını istəyir. Deyir, sığorta şirkətinin ona pul ödəməsini lap bir ildə gözləyər.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında eşitdiyiniz reportajlar haqqında fikirlərinizi bölüşmək üçün 057-744-1017 nömrəsini SMS göndərə bilərsiniz və kontekstə günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi proqram efirdə olduğu vaxt bildirə bilərsiniz. Rusiyadakı azərbaycanlıları ermənilərlə yaxınlaşmağa görə qınamağa dəyərmi sualı ilə bağlı. Dinləyicilərimizdən Araz yazır Şəkidən ki, kaş ki Hüseyn Sadıqov öz doğma dilimizdə danışmağa bacaraydı. O, müsahibəsindən də görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə sıcaq münasibətdədir. Rusiyada yaşayan həmyerlərimizdən dəfələrlə eşitmişəm ki, azərbaycanlılar, ermənilər bir-birləri ilə mehriban davranırlar, biznes əlaqələri qururlar, hətta dostluq edirlər. Bu deyilənləri nəzərə alsaq, məlum görüşü sıradan bir hadisə kimi də qiymətləndirmək olar. Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri azmı görüş keçirib, azmı belə siyasi oyunlar qurulub? Kimin satqın, kimin vətənpərvər olduğunu zaman göstərər, belə bir söz var, yaşayarıq, görərik. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Rusiyadakı azərbaycanlıları ermənilərlə yaxınlaşmağa görə qınamağa dəyərmi və verişin əvvəlində səsləndirdiyimiz Rusiyada azərbaycanlılar tərəfdən həmin görüşün təşkilatçılarına olan Söyün Sadıqovla müsahibəni isə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Ukraynada bu bazar günü parlament seçkiləri keçiriləcək. Narıncıların prezident seçkilərində indiki prezident Yanukoviç uduzmasından sonra Ukraynada ən azından demokratiyanın qalib gəldiyi bildirilirdi, amma sonradan Timoshenko həbs olundu. İndi necə olacaq? Prezident Yanukoviç demokratik seçkilərə imkan verəcəkmi? Ukraynalılar bu seçkidə kimləri, kimin arasından seçə bilərlər və ümumiyyətlə seçməyə həvəslidirlərmi? İlxan Nəsibli bu suallara cavab axtarır və həm də seçki önü dövrdə Ukraynada gənclər sosial şəbəkələrdən az qala uzdan tutma, nədən səslərini satırlar sualı ilə bağlı da araşdırma aparıb.
Tatyan adlı tələbə VKontakte sosial şəbəkəsində yazır ki, öz səsini 400 hrivnaya, yəni 50 dollara satır. Tatyana ona da söz verir ki, səs verəndən sonra sübut kimi seçki bülleteninin şəklini göstərəcək. Tatyana yazır ki, kimə səs verəcəyinin onun üçün əhəmiyyəti yoxdur. Kiyevdən olan başqa tələbə Vladislav öz qrup yoldaşlarından 10 nəfərin səsini birdən satır, səsin biri 250 hrivnaya, yəni təxminən 30 dollara. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin müxbiri Irina Stelmax Vladislava zəng eləyib, deyib ki, səsi biraz ucuz versin. O da cavab verib ki, dostları ilə danışıb qiyməti deyəcək. Ukraynada tələbələr oktyabrın 28-dəki parlament seçkilərində öz səslərini sosial şəbəkələrdə satışa çıxarıblar. Səsin biri 150 hrivnadan 500 hrivnaya kimidir. 8 hrivna təxminən 1 Amerika dollarıdır. Səsləri tək-tək ya da 10-15-ni birdən satırlar. Sosioloji mərkəzinin direktoru Andrey Bichinka bunu belə izah edir. Bu, iqtisadi sosial vəziyyəti göstərir. İnsanların əksəriyyəti ən yaxşı halda kasıb yaşayır. Ona görə də səslərini satmağa hazırdılar. Seçki qanunvericiliyi üzrə ekspert Andrey Qusak isə deyir ki, qanunla səsini satmaq cinayətdir. Qusakın sözlərinə görə öz də qanunla cinayət məsuliyyətini səsi alan yox, satan daşıyır. Demokratik Təşəbbüslər Fondunun sorğusuna görə bir səsə 6 dollardan 65 dollara kimi pul verilsə, öz səsini Ukrayna seçkilərinin 10% satmağa razıdır. Bütün bunları Azadlıq Radiosu Ukrayna Seçkiləri Komitəsinin sədri Aleksandr Çernenkadan şərh etməyə xahiş edib. Ekspert deyib ki, Ukraynalı seçkiyə təzyiq eləmək çətindir, seçicini satın almaq isə asan. Oktyabrın 28-dəki seçkilərin özünə gəlincə, bu, Viktor Yanukovic prezident olandan sonra ilk parlament seçkiləridir. Seçkidə onun Regionlar Partiyası qalib gəlsə, Ukraynada prezident hakimiyyəti güclənəcək. Siyasi təhlilçi Viktor Bala deyir. Bu, Ukrayna üçün çox əhəmiyyətli seçkilərdir. Biz Rusiya ssenarisinə gedirik. Biz nəinki aşağıdan yuxarıya prezidentə şaquli tabiçilik görürük, bu şaquli tabiçilik güclənir. Rəis orqularında hakimiyyət partiyası irəlidədir, seçkilərin 23% regionlar partiyasını dəstəkləyir. Bu partiyadan başqa 5%-li həddi Birləşmiş Müxalifət, Komünist Partiyası və UDAR keçə bilər. UDAR peşəkarlar arasında boks üzrə dünya çempionu Kliçkonun hərəkatıdır. Bu partiya həbsdə olan Yuliya Timoşenkanın Vətən Partiyası ilə populyarlıqda yanaşı gedir və hakim partiyaya sınağa çevrilib. Seçkidə başqa idman ulduzu Şeva da iştirak eləyir. Şeva Milan klubu onun keçmiş ulduzu Qızıl Topun qalibi Şevçenkanın ləqəbidir. 36 yaşlı futbol ulduzu Ukrayna İrəli Partiyasından namizəddir. O deyir ki, diqqətini idman məsələlərində cəmləyəcək. Çünki Ukraynada uşaqların 70% adi idman hərəkətlərini eləyə bilmir. Hakimiyyət partiyası isə digər ulduzu, pop müğənni Taisiya Pavaliyi öz sıralarına cəlb edib. Pavaliyə partiya siyasında hətta ikinci yer verilib.
Elxan Nəsibli Ukraynadakı seçkilərdən danışdı. Seçkilər doğrudan da demokratik olacaqmı ya yox? Hər halda bunu elə bu bazar günü azadlıqradios.az-ndakı internet saytımızı izləməklə öyrənə biləcəksiniz. Rusiyada isə demokratik seçkilər təcrübəsi Putin hakimiyyətə gələndən sonra artıq yavaş-yavaş unudulur. Putin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bir çox yerli hakimiyyət orqanlarında da seçkili vəzifələri təyinat yoluna dəyişdirdi və İndi Tatarstan kimi yerlərdə bəzən qəribə məqamlar da ortaya çıxır. Məsələn, mart ayında Tatarstan Daxili İşlər Naziri olan Askat Safarov polisdə işgəncəni əsaslandıran kitab yazandan və polis məntəqələrində işgəncələrin ölüm hallarından sonra istifaya getməli olmuşdu. Amma sonradan təkrar seçilən, üçüncü dəfə seçilən Putin onu vəzifəsini daha da böyütdü. Bu təyinatın üstündən az keçib, amma Tatarstanda yenə də polisdə işgəncə ilə öldürülən bir şəxsin video görüntüləri yayılıb. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Rusiyada polis məntəqəsində saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılmış video yeni qalmaqal yaradıb. Hadisə Tatarstanda baş verib. Videoda kiçik bir kamerada tək oturmuş şəxs görünür. Sonra bir neçə şəxs kameraya daxil olub onu üzü üstə yerə uzadır. Əllərini və ayaqlarını qandallayır. Bundan sonra həmin şəxslər kameranı tərk edir. İşgəncə verilən adamsa kamerada əl ayağı bağlı vəziyyətdə qalır. Bir müddət sonra onu qandallayan şəxslər yenidən kameraya qayıdır. Onu qaldırmaq istəsələr də o bir daha qalxa bilmir. Bu hadisə polis məntəqəsində baş verib. Həmin adamlar da polis işçiləri olub. Ölən isə Pavel Drazov adlı şəxsi. Hadisə fevral ayında olub. Görüntülər isə polis məntəqəsinin kamerasında qeydə alınıb. Hadisə fevralda olsa da hüquq müdafiəçilərinin əlinə indi düşüb. Video görüntülər də elə internetdə indi yayılıb. Bundan əvvəl isə Pavel Drazovun ölümünün səbəbinin xəstəlik olduğu bildirilirdi. Görüntülər yayılandan sonra Tatarstan hakimiyyəti tədqiqat aparacağına söz verib. Tədqiqat komitəsinin sözçüsü Elvira Qazizova.
Polisin saxlanma
saxlanılmış şəxsə qarşı hərəkətlərini nümayiş etdirən və internetdə yayılmış bu video görüntülərlə bağlı istintaq qrupu əlavə tədqiqat aparır.
Drazov Kazandakı Dəmir Yol Texniki Peşə Məktəbinin direktor müavini olub, 4 uşaq atasıdır. Polis deyir ki, Drazov barda içkili vəziyyətdə dava saldığına görə saxlanılıb. Rəsmi məlumatda Drazovun mədəaltı vəzinin kəskin iltihabı nəticəsində öldüyü bildirilirdi. Yaxınlar isə deyirdi ki, onun bədəni göm-göymüş, biləklərində isə qandal izləri varmış. Drazovun yaxınlarının cinayət işi qaldırılması ilə bağlı tələbi də yerinə yetirilməmişdi. Bu videonu YouTube-da yerləşdirən Kazan İnsan Hakları Mərkəzi bildirir ki, baxmayaraq ki, 4 ay ərzində bu video istintaq qrupunda olub, ancaq onu cinayət işinə əlavə etməyiblər. Mərkəzin sözçüsü Bulat Muhammedcanov.
İstintaq komitəsi deyəndə ki, internetdə yayılmış bu video görüntü ilə bağlı tədqiqat aparacaq. Bu, sadəcə riyakarlıqdır. Çünki bu görüntülər müstəntiqdə və polisdə əvvəldən də var idi. Bu, müşahidə kamerasının çəkdiyi görüntülər olub.
Bundan əvvəl isə polis şöbəsində Sergey Nazarov adlı şəxs ölmüşdü. Bundan sonra ictimaiyyətin diqqəti Tatarstan polisində idi. 52 yaşlı Nazarov mart ayında polis zorakılığına məruz qalandan sonra ölmüşdü. Bu işlə bağlı ötən ay məhkəmə olub. 2 polis 2 il və 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu iş üzrə daha 9 polisin də məhkəməsi keçiriləcək. Hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, polis Rusiyada saxlanan şəxslərdən etiraf edici ifadələr almaq üçün mütəmadi olaraq işgəncələrdən istifadə edir. Kazanda yerləşən hüquq müdafiə təşkilatı Aguran rəhbəri Pavel Çikov.
Tatarstanı Rusiyanın başqa regionlarından ayıran bir şey var. Burada polisin törətdiyi işgəncələri araşdıran hüquqşünaslar var. Məhz onların sayəsində bu işlər ictimailəşdirilir. Ancaq bütövlükdə bu ölkədə polis zorakılığı adi bir haldır.
Hətta Drazova verilmiş işgəncə üsulunun polislər arasında xüsusi adı da var. Bu üsulun adı qaranquşdur. Bu üsul oynaqlarda dözülməz ağrılara səbəb olur. Biləyə qan getməsinin qarşısını alır. Bir müddət sonra qolların və çiyinlərinin çıxmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa polislər arasında timsah adlı işgəncə üsulu da var. Bu zaman işgəncə verilən şəxs yerə uzadılır. Həmin adamın qolları və ayaqları ayrı-ayrı istiqamətlərə dartılır. İşgəncə verilən adam bu vəziyyətdə saxlanılır. Başqa bir üsul isə kiçik fil adlanır. İşgəncə görən adam üzünə ələqaz keçirilmiş vəziyyətdə saxlanılır. Nazarovun ölümündən sonra Tatarstan Daxili İşlər Naziri Asqat Safarov istifa verməli olmuşdu. Ancaq bir müddət sonra o baş nazirin müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Qazaxıstanda bir şirniyyat fabriki öz müştərilərinə orijinallığı ilə seçilən məhsul təqdim etmək qərarına gəlib. Müsəlmanların yaşadığı ölkədə əhaliyə üzərində cinsi əlaqə pozaları, Kamasutradan seçmələr şəklində fiqurlar olan şokoladlar satılmağa başlayıb. Axırı nə olub? Colin O'Connor'un reportajı ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov sizi tanış eləyir.
Qazaxıstanda seks qalmaqalı, amma nə kiminsə açıq-saçıq şəkilləri yayılıb, nə də videosu. Sadəcə bir şokolad fabrikinin məhsulu prokurorluğun diqqətini cəlb eləyib. Kastanay vilayətindəki Abjorka şirniyyat fabriki həmin şokoladı bir ildən çoxudur ki, buraxırdı. Amma yerli mediada bu barədə məlumat gedəndən sonra məsələ ictimailəşib və etirazlar artıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti xəbər verir. Kilosu 1800 tengeyə, təxminən 12 dollara satılan şokolad cinsi əlaqədə olan qadın və kişi fiqurlarıdır. Bunlar qədim sanskrit mətnləri olan və məhəbbət cinsi həyatla bağlı məsləhətlərin yer aldığı Kamasutra əsərindəndir. Prokurorluq yoxlamalara başlayıb və deyir ki, vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər əsasında şokolad satışdan yığışdırılıb. Fabrikin direktoru olan qadınsa Kastanayski Novosti qəzetinə deyib ki, məhsulu pornografik məzmunlu saymır. Sitat, Kamasutra qədim erotikadır. Burada qanunsuz heçinə yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təklifi tələb formalaşdırır. Bizə tez-tez qadın və kişi cinsiyyət orqanları formasında tortlar sifariş eləyirlər. Mən internetdə də baxmışam, xaricdəki bir çox şirniyyat məktəbləri bu tematikanı da dəstəkləyirlər. Onda bəs biz niyə bundan imtina eləməliyik? Statın sonu. Fabrik Kamasutra şokoladının yalnız böyüklər üçün nəzərdə tutulduğunu bildirir. Amma çəki ilə satıldığı üçün şokoladı dükanda hamı görə bilər. Qəzet uşaq psixologu Olga Smetskayanın da rəyini dərc eləyib. O deyib ki, belə şokolad uşaqların gözü qarşısında satılmamalıdır. Kütləvi və qeyri-ənənəvi seks pozaları uşaqda cinsi əlaqəyə qeyri-sağlam maraq yarada bilər. Seksopatolog Lyubov Polikarska isə bildirib ki, belə bir şokoladın istehsalına pis baxmır. Stat. Belə şəkillər Hindistandakı məbədlərin üzərində də var. Statın sonu. Kamasutra Hindistanda müqəddəs mətn sayılır və orada yer alan ailə həyatının cinsi aspektinə aid məsləhətlər ciddi qəbul edilir. Kitab bir çox ölkələrdə açıq satışdadır. Amma Hindistandan kənarda kitabın imici necə deyərlər bir mənalı deyil. Böyük bir kütlə onu az qala ucuz pornoqrafik şəkil və mətnlərlə eyni tutur. Qazaxıstandakı şirniyyat fabriki isə ehtimal ki, bu təsəvvürlərdən kommersiya məqsədi ilə yararlanaraq pul qazanmaq istəyib.
Belə, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı. Burada başa çatır, bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Salın salamat qalınamağa bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək, bu dəfə İslam və Demokratiya rubrikası ilə. Gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənləri isə həm də video və fotoreportajlar şəklində də Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Hələlik, bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.